A veš, Juri, takrat v Grčiji, enkrat tem pred našim štetjem, je Sokrat enkrat pršil nak gor na Agoro filozofirat.
Ja, ja, ker mu je baba skrilo obleko, znana štorja.
Ma pusti babo. Tip je bil karakter, takrat je bilo glavno, da je debatiral.
Se v današnjih parlamentih tudi dosti debatirajo.
Aha, nagi. Projekt Virtualna Agora, sodobni virtualni forum za mlade, podpira Evropski parlament. Partnerji projekta so Zavod za sodobne umetnosti Axioma, Radio Marš in Radio Študent. V sklopu projekta Virtualna Agora nadaljujemo s temo migracij v in znotraj Evropske unije, tistega področja, okrog katerega se še vedno postavlja veliko moralno-etičnih vprašanj. Čeprav naj bi Evropska unija temeljila na univerzalnih človekovih pravicah in spoštovanju različnih kultur, v realnosti varnostne mreže v Španiji in nadzori letal unije nad zahodno obalo Črne celine prej spominjajo na vojno kot pa na spoštovanje človekovih pravic. V svoj plan pa smo to tematiko vzeli tudi na Radio Študent, kjer jo bomo v tem tednu prevetrili s prispevki pod okriljem Virtualne Agore. Uvod v posamezno temo so posebni posnetki imenovani tizerji. Avtor tokratnega tizerja je gledališka skupina Dejmo stisnt teater. V času predstavljanja in razpravljanja o temi se lahko poslušalci na spletni strani projekta www.axioma.org, poševnica Radio Agora, opredelite za ali proti in na tak način aktivno sodelujete v tej virtualni demokraciji. Virtualna Agora, tizer številka 11.
In zdaj še gospod Kinkel, ki je odnos Slovencev recimo začutil na lastni koži. Gospod Kinkel, kot sem že prej omenil, je asimilirani tujec v Sloveniji, prihaja pa iz Nemčije. Prosim, gospod Kinkel.
Ja, ich muss sagen, da ich habe kein noch Problem in Slovenien, wo ich habe in 82 Jahre gekommen hier in Slowenien. Ich habe bin assimiliert sehr schnell und ich habe eine Frau jetzt, Slavica, und ich habe zwei Kinder und ich habe kein Problem. Ich habe noch viele Freunde da. So, ich muss sagen, dass Slowenien ist sehr demokratisch Stadt, ja.
No, pa se lotimo po tem odgovoru gospoda Kinkla. Pa si poslušajmo anketo.
Kakšno je vaše mnenje o legalnih in ilegalnih prehodih v Slovenijo?
Ja, kaj ne rečem. Meni se to zdi zelo fajn, zelo fajn. Veste, ker zdaj mi ni več treba hoditi v Amsterdam gledati mlade fante. Zdaj se dogaja pri nas, ne odkar ti Evropejci bežijo k nam, ti veliki, krepki, ambiciozni fantje.
Ja, meni so fajn. Ampak jaz ne razumem, zakaj se zdaj, zakaj je Slovenija, no? Zakaj to ne more nekako preskočiti, pa direkt, recimo, kaj svem, na Hrvaško, pa v Bosno padeti. Zakaj je lih mem, pa po mojemu vrtu, recimo, ne? Zakaj? Ko pa vem, no? Vsi krompir imajo tudi dol, a ne?
Mislim, ne, no, meni se zdi to v bistvu ful problem, ne? Mislim, okej, okay, bolj meni kur za te pač ilegalce, ne, dokor oni spizijo naprej dol, ni problem, ne, sam problem je za unih, kak le ostanejo, ne, mislim, te namođirajo pač službe pa to, ne, mislim, ne, od moje pač sestre, fant, ne, se fulim, dela v jesnički železar, ne, in zdaj, odkar teli švabi hodijo dol, ne, to ne moreš vred, ne, mislim, to se pač, na čakanju so zdaj naši teli, Bosan se pizde, ko smo leta 50 gor vozil, ne, razumeš, ne, in to on kamer ne gre, ne, zdaj, teli švabi, teli šljakajo, ne, in delaj na mest naši, ne, mislim, to treba vse zjagati nekam, razumeš, ulagati in natrpati. To si jaz mislim.
Dej, pust me namerikati in ta mikrofon vred porinu.
Jo, takole, pogledajte, jaz pa žena, sva z Bošupljega in nama je tule prav fajn, tule so reveži. Zan smo v zdravstveni dom Leona Štukla sprejeli 24 otroki z Azurne obale iz Francije, reveži nimajo nič, pa iz dva ste San Tropeja, samo ne dva sta malo bil črla. Mene to vse uredi, ne, sam. Jaz ne vem, kaj bomo mi naredili, ko bomo prišli do stop, ne, Albanije, poslušajte, Albanci so že vzeli 1,5 milijona turistov, mislim, tih beguncev iz Francije pa iz Nemčije, ne. Zdaj, jaz ne vem, a bo Albanija nova sila, a nas bojo začeli že v košarki tres, ne, jaz ne vem, kaj je tu. A ja, pozdrav vsem krkašem, ja.
Ja, pa kaj jaz mislim o te policiji, mislim, Meni so fejs, ne. Fejs so mi, kad sam najdu neki skupni jezik s njimi, ne znaju govoriti slovensk, pa su mi zato ful face. Znaš, zadnji sem šel z enim u kazino, pa mi je plačal vse, pa sva zadela neki 100 euro, pa se napila. V glavnem, fajn so, fajn. Ne, taki bledi, černi, sve, imaš blond, imaš oranžne, imaš, ne vem, meni so zanimivi, razumeš? Zanimivi so. Ne, prihajajo sem, da nas bo še več. Ne. Jaz bi mi zgradil bi še ene te naše, kaj so fužine, zgradil bi še ene blokove, pa eto, zdravam kazino, pa da se ima narod fajn, razumeš? Fajn, to je to. Dobro. Žena me kliče, čao.
A ilegalni prebežniki, meni so fajn, meni so revčki, kakor pridajo teli ostrički, pa to, pa jaz jim pomagam, jaz sem od enega sem avto kupila, ki je bil čist reven, pa eno angležinjo imam, ki mi rože puca pa zaliva, tako da jaz mislim, da jim moramo malo pomagati, a ne, se nimajo izobrazbe, se so reveži, razumete, iz zahoda na vzhod bežijo, je jaz. Jaz mislim, da jim moramo pomagati, da jih malo asimiliramo, ker sploh ne vejo, kaj jih tam čaka, razumete?
Tokratni tizer je leta 2001 posnela gledališka skupina Dejmo Stisnt Teater v studiu Radija Študent. Seveda se lahko zdaj tako preselite na spletno stran www.axioma.org pošiljnica Radio Agora in oddate svoj glas. Če pa se še niste odločili, lahko temule uvodnemu pro et contra še enkrat prisluhnete naslednji četrtek ob 9:40 minut.
Evropski parlament izgleda kot politični disident. Kdo sploh pozna njegove funkcije? Baje so bolj udarne kot kdajkoli prej. Samo še evropsko ustavo sprejmejo in imeli bomo molzno kravo. Ima 89,3 sedeža, kar pomeni, da ni nikoli usklajen.
Ne, nikoli!
Ampak za razliko od Radija Študent mora biti uglajen. Brez cigar in starega šarma, ker je pač moderno evropski. Evropski parlament, spoznajte njegovo vlogo na Radiju Študent. Še z druge plati, kot jo kaže sam Evropski parlament. Projekt Virtualna Agora, sodobni virtualni forum za mlade, podpira Evropski parlament. Partneri projekta so Zavod za sodobne umetnosti Axioma, Radio Marš in Radio Študent.
Same dobre vesti, kodrkoli se ozrem, same dobre vesti. Sami pravi možje, kodrkoli se ozrem, sami pravi možje.
Ofrupa, tedenski pregled evropskih novic.
Dobro jutro. Evropski pregled novic tedna so zaznamovali poskusi za oživitev procesa sprejemanja Evropske ustavne pogodbe, energetska varčnost, enake možnosti za vse, odnosi med Slovenijo in Hrvaško ter ne nazadnje tudi besedičenje domačega ministra Rupla. Slovenski prispevek na madridskem srečanju 18 držav, ki so že ratificirali Evropsko ustavno pogodbo, je bil, da pri iskanju rešitve za oživitev tega procesa ni potrebno začeti iz nič. Izrekel ga je državni sekretar za evropske zadeve Janez Lenarčič, pravzaprav pa je povzel skupno mnenje 18 zaletavih držav, ki sedaj pravzaprav ne vedo prav, kaj početi že ratificirano, a propadlo evropsko ustavo, saj so ji referendumski ne že izrekli državljani Francije in Nizozemske. Z Zadržano je sklepom srečanja, da je to besedilo lahko izhodiščno gradivo, sicer pritrdila tudi francoska zunanja ministrica Catherine Colonna, ki pa je v isti sapi dodala, da lahko do skupne rešitve za obstali projekt Evropske ustavne pogodbe pridemo zgolj soglasjem vseh 27 držav članic o novi različici končnega besedila. Ker pa naj bi slovenske strani zgolj v državnem zboru ratificirano besedilo Evropske ustave med drugim odpravilo tudi soglasje kot princip odločanja v tako zelo zapleteno razširjeni uniji, bo pot do končane različice besedila še dolga. Še posebej, ker denimo v Pragi in Varšavi menijo, da je projekt skupne Evropske ustave nekaj nepotrebnega. So pa v glavnem štabu v Bruslju prepričani, da je potrebno tako državljane kot nosilce izvršilne oblasti v državah članicah vsake toliko animirati s kakim še posebej dobro zvenečim projektom. Eden takšnih je, da smo vsi mi sredi tedna energetske varčnosti. Samo geslo je še bolj zveneče, saj je med drugimi, k udeležbi denimo prepričalo tudi domačega gospodarskega ministra Andreja Vizjaka. Glasi se: sodeluj na tednu varčne porabe energije in spremeni jutri. Kako naj on to naredi, je minister Vizjak izvedel na srečanju s komisarjem za industrijo Günterjem Verheugnom. Vsem ostalim pa je na voljo 34 dogodkov na temo obnovljivih virov in energetske učinkovitosti, na katerih sodeluje 44 interesnih skupin in 42 sponzorjev, ki tam pazijo, da energetske strategije komisije le ne postanejo preveč širokopotezno moteče za njihove dobičke. Če je kaj sponzorskega denarja prispeval tudi ruski plinski gigant, Gazprom ne poročajo. V bistvu pa zaradi evropske odvisnosti od ruskega plina za kaj takega pravzaprav nikake velike potrebe. Je pa na svetovnem gospodarskem forumu v Davosu namestnik predsednika uprave Aleksander Medvedev sveto obljubil, da dobave ruskega plina v Evropo ne bodo več motene. Glavni argument za to trditev, petletne pogodbe o tranzitu plina čez Ukrajino in Belorusijo, pa ni povsem prepričal komisarja za energijo Andrisa Piebalgsa, ki je napovedal, da bo Unija naredila domačo nalogo in se pripravila na morebitne motnje v dobavi prav ruskega plina. From station to station, back to Düsseldorf city, meet Iggy Pop and David Bowie. Za motnjo, pravzaprav, pa pravi električni mrk za 10 milijonov Evropejcev v Franciji, Veliki Britaniji, Belgiji, Italiji, Nemčiji in Španiji novembra lani, pa je odgovorno nemško podjetje za prenos električne energije E.ON. Tudi zato pojasnilo je zaslužen komisar za energetiko. Res pa je, da mu je s pripravo poročila pomagalo Združenje za prenos električne energije. Rezultati poročila niso spodbudni, saj razgaljajo šibkosti evropskih električnih omrežij. Črna tema je ta samooklicano najrazvitejši del sveta zajela, ker podjetje E.ON ni imelo ustreznega varnostnega sistema niti tehnične opreme, ker je to skrivalo pred drugimi konkurenti in ker se tako malo vlaga v zanesljivost evropskega električnega omrežja. Komisarju za energetiko je Balksu ni ostalo drugega, kot da je še zarobantil, da bo podjetje E.ON že plačalo za svojo napako. Preveč različne pa so za nas, evropske državljane, provizije za poslovanje z bančnimi karticami. To je zaskrbelo komisarko za konkurenco Nele Kroes, ki je med drugim tudi povsem hladno zatrdila, da je trenutna raven cen za kartice in medbančne storitve širom po Evropi neupravičena, ter da banke potrošnike še dodatno nategujejo, ker dodatne nakupe njihovih storitev pogojujejo z vezavo proizvodov. S tem pa je prehod ene do druge banke praktično onemogočeno. Tudi uveljavljene omejitve za pretok delovne sile, ki s kavcem dela v povezavi še vedno ne dopuščajo prostega prehoda nacionalnih meja, pa so zaslužne za podatek, da je brezposelnost v Evropski uniji decembra lani v primerjavi z mesecem poprej ostala nespremenjena. Na skupni ravni še vedno znaša 7,6%, kar je več kot dvakrat več kot na Danskem, kjer je 3,2%, a še vedno ne dvakrat tolikšna, kot jo beležijo na Poljskem, kjer je aktivnih, a neuspešnih iskalcev zaposlitve 12,8%. Domača uradna stopnja brezposelnosti pa je decembra lani po podatkih Evropskega statističnega urada Eurostat ostala 5,4%. Je pa za nekaj več evro ushičenosti poskrbel podatek, da se je v članicah območja evra, kamor od 1. januarja sodi tudi domovina, brezposelnost znižala za 0,1% in je bila decembra lani 7,5%. Vzrok za vznesenost pa naj bi bil v tem, da je ta najnižja raven brezposelnosti od leta 1993. Razlog več, da so finančni ministri Unije domačega kolega Andreja Bajuka tako obmetavali s čestitkami za gladko uvedbo evra. Kako je ta potekala, je Evropska komisija tudi predstavila v posebnem 7-stranskem poročilu. V tem pa vseeno ugotavlja, da do splošnega porasta cen ni prišlo. So se pa dvignile cene v lokalih in restauracijah ter pri manjših ponudnikih storitev. Ob zaslužek pa bodo širom po Evropi tudi trgovci z mačjim in pasjim krznom. Zato so se enotno zavzeli kmetijski ministri držav članic. V odsotnosti polnomočno opravilnega ministra pa je skupnemu stališču, da je mače in pasne krzno potrebno prepovedati na ravni povezave, ker nacionalni ukrepi pač niso zadostni, prikimaval kmetijski sekretar Guido Mravljak. Bolj žugal kot pa kimal, pa je posebni poročevalec Evropskega parlamenta za Hrvaško Hannes Svoboda. Ker pa so po njegovem mnenju najbolj šibke točke razvoja Hrvaške v letu 2006 prav mejni spor in odprta vprašanja, je zanjo v veliki meri soodgovorna tudi Slovenija. In pri tem vladi Janeza Janše ne bo pomagala ne deklaracija o usmeritvah za delovanje Slovenije v institucijah EU od januarja 2007 do junija 2008 in ne prenagljeno široko ustine domačega zunanjega ministra Rupla, da po novi demokratični vladi Srbije za obnovitev pogajanj o pridružitveno stabilizacijskem sporazumu v Hag ne bo potrebno predati pobeglega generala Ratka Mladića. Tako to gre. Za tokratno Ofropo je poskrbel Tomaš Z.
Same dobre vesti, kodrkoli se ozrem, same dobre vesti. Sami pravi možje, kodrkoli se ozrem, sami pravi možje.
Ofropa. Tedenski pregled evropskih novic.